Det er bare en stor glede å stå her sammen med dere for å dele Guds dyrebare ord. I dag prøver vi å holde sammen to tråder, både at det er første søndag i advent, og at det er søndag for de forfulgte. Vi har med masse bibeltekster, vi har hørt tre lest, og to var liksom knyttet til adventstida, og den siste dere hørte, pluss prekenteksten som kommer etterhvert, den er særlig om søndag for de forfulgte. Men de to henger ganske godt sammen, for det er noe med at det står veldig mye om at i de siste tider så skal det være forfølgelse. Vi begynner med advent. Det er stilige ord, synes jeg. Løft hodet dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Herren Sebaot, han er ærens konge. Vi er tilbake i Israels gamle historie. Den gangen, må si kanskje vi fant opp 7. mai-toget. Neida. Mye større enn det. Det kom jo tusenvis til tempelet i Jerusalem for å feire de store høytidene, særlig påskehøytida. Og Guds nærvær ble opplevd så intenst sterkt at ja, for enkeltpersoner så var det sånn at de opplevde liksom at hele tempelet rista og huset ble fylt med røyk eller røykelse. Det var en opplevelse av at her er Gud. Advent betyr, ja, egentlig så er det ikke å vente, men det er mer ankomst, at vi feirer han som kom, juleevangeliet. Vi feirer han som kommer, han som skal komme igjen. Vi bør særlig minne hverandre om nå at Jesus er den som stadig kommer. Og vi kan jo si at på den ene siden så er jo Jesus alltid nær hos oss, og for oss som tror på han så bor han i oss. Men det er noe likevel med at det står stadig om hans nærvær og at han kommer. Og han kommer særlig gjennom ordet sitt, både det hørbare, Guds ordet, og i det synlige ordet i dåpen og nattverden. Og når han kommer, da må vi gjøre som det stod, lukke opp dørene til hjertene våre og i forsamlingene våre. Hvordan kan noen ta sjansen på å gå glipp av å møte kongenes konge? Ja, det betyr ikke at vi skal gå på alle møter som finnes, altså, eller alle gudstjenester som finnes, men at vi ikke skal holde oss unna, som det heter. Ikke skal la være å komme for å møte ham. For det er her han på en måte ruster oss, som en hær, som en frelsesarmé. Jeg har, som mange på min alder, besteforeldre som var voksne under siste verdenskrig, og jeg spurte bestefaren min en gang da jeg var ungdom, levde lenge. Hvorfor var ikke du med å kjempe mot tyskerne? Hvorfor var det ikke flere som møtte opp? Ja, nei, altså, det var sånn at det kom ikke noen tydelige ordre. Det var ikke noen mobilisering. Ja, regjeringen nekta jo å tro at det kunne bli noen krig. Og da mobiliseringen endelig kom, så var det for sent. Jo, han husker at han hadde sett et lite oppslag på en telefonstolpe, men da var allerede Quisling overtatt NRK, eller overtatt radioen, og han sa jo at nå er enhver motstand nytteløs, og alle som prøver, de vil bli straffet med døden. Så bestefar gikk hjem til familien og levde videre som vanlig. Men nå mobiliseres vi til en enda større kamp. Kampen mellom det gode og det vonde, mellom Gud og djevelen. Og jeg tror dere også vet hvem som kommer til å vinne. For dere har vel også lest de siste sidene av boka, har dere ikke? Ja. Men hvordan den seieren blir, det er det viktig at vi er med. i den kampen. Jesus skal overvinne døden og djevelen og opprette himmelriket. Men som vi synger i barnesangen, alle, alle vil vi ha med. Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Akkurat kriteriene for det, det vet vi jo heldigvis ikke, men hvis det er sant, og det tror jeg, så skal enden komme. Men alle vil vi ha med før den tiden. Og så dagens prekentekst. Johannes 15. Dette er mitt bud til dere. Elsker hverandre. Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke han som har sendt meg. Slik lyder det hellige evangeliet. Jeg har tre overskrifter. Også selvfølgelige ting. Elsk hverandre. Hvis verden hater dere, prikk, 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 og be å arbeide. Det går igjen i evangeliet til Johannes dette her. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, står det noen vers tidligere. Og siden det er noe av Jesu sine siste ord, så får vi tenke at nå sier han det aller viktigste til oss. Legg vekt på det. Jesus var på vei til martyriet, kan vi si. Han var på vei til sin død og skrev under på en måte nesten med sitt eget blod. Elsk hverandre som jeg har elsket dere. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, står det i Johannes 3,16. Ja, 1. Johannes 3,16 altså. Det er 2 Johannes 3,16 som har vært å lære seg. Jesus død er selvfølgelig langt mer enn et vitnesbyrd, men det er det også, og i dag får det fokus mest, for vi snakker mer om forsoningen en annen gang. Men altså, det er viktig å begynne med Jesus sin kjærlighet til oss, for det er et utrolig viktig grunnlag. I Romerne 5,8 sier Paulus at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er jo en diskusjon dette er. Kan vi egentlig gjøre noe som er godt, vi mennesker? For alle som har lært litt grann om psykoanalys og Sigmund Freud og alt det der, så vet vi jo at det er en tradisjon som er ganske sånn, ja, kanskje litt nyttig gjennomskuende, på den måten at alt vi mennesker gjør er jo av egoisme. Og kan du si at han finner jo en meningsfelle i Paulus da, der han sier at det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Så hvis vi ser liksom bare på den siden, så nei. Da kan vi jo bli litt motløse og tenke at nei, det nytter jo ikke. Men vi må ikke glemme at det er en annen side av det også, og det er det mer mellommenneskelig, og den er ikke uvesentlig den heller. Og litt tidligere i Romerbrevet, så før Paulus siterer Salme 14, og det finnes ikke en som gjør det gode, så sier han noe annet. Han sier, når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det den sier, er det sin egen lov. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Poenget. Jo, jeg tenker at når det står at hvis verden hater dere, ja, så gjelder det ikke verden som bare gjorde, at det er liksom den verden som er hva skal vi si, infiltrert av det onde. Og det betyr ikke at det ikke finnes mennesker som gjør det gode. Og enten det en Dalai Lama, eller en Gandhi, eller hvem det skulle være som ikke tror som oss, skal vi ikke si at vi ikke har gjort noe godt. Så enkelt mennesker kan vise godhet og kjærlighet på det mellommenneskelige planet. Men, ja, og så hørte jeg her om dagen at det var en del som hadde begynt å forske på godhet, liksom litt i kontrast til han, Sigmund Freud. Mennesker gjør godt. Småbarn viser empati. De hjelper hverandre helt sånn spontant. En halvannetåring som sitter og ser på en annen på samme alder som skriker, kan komme og liksom, til og med gi en leke eller vise omsorg eller prøve å påkalle oppmerksomhet. Ja, på det mellommenneskelige planet kan vi gjøre godt. Men en ting som de samme sa, det er vi vil helst gjøre godt mot de som ligner litt på oss selv. Og jo mer ulike vi er oss selv, jo lettere er det å si at ok, men de hører ikke med. De hører ikke med hos oss. De er annerledes. Og det er da vi trenger av den kjærligheten som Jesus gir oss. Den som en frukt av den hellige ånden. Og hvorfor tok jeg dette med? Jo, fordi at kristne i Syria, eller kristne i Nigeria, eller i Eritrea, de ligner jo ikke så mye på oss. Og de er så langt borte, og de er, ja, de var langt borte. Nå har de kanskje kommet litt nærmere, noen av dem. Men det er vanskelig å identifisere seg med, de er så langt borte. Og da trenger vi gjennom å tenke litt over dette. Har vi åpnet oss, har vi åpnet hjertene våre for han som elsker over skillelinjene, også de som er annerledes enn oss. Ja, men verden er jo så stor. De er så mange. Jeg er jo bare igjen. Ja. Vi kan ikke forholde oss til million ansikter eller 100 millioner. Nei. Selv ikke generalsekretæren i FN kan hjelpe 100 millioner. Men sammen. Sammen er vi jo mange som tror på Jesus, og hvis vi tenker at vi er jo Jesus her i verden, på en måte, hans armer, bein, munn, ører, og så videre. Og så kan hver av oss tenke ut, er det én, er det to, er det noen flere jeg kan hjelpe? Og da får vi ta fram den gamle sangen, gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. Og det skal vi komme litt tilbake til. To. Hvis verden hater dere. Jesus går inn i en rekke av vitner for sannheten, for kjærligheten. Og han viser at det er dessverre ikke noen garanti for å ha det bra, det å tro på Jesus. Nei, han har ikke lovet å beskytte oss sånn at vi aldri kan oppleve det vonde. Jesus selv var ikke en sånn moderne høyere offiser. Så fra boerkrigen, hvordan de sendte folk ut på slagmarken. Men hvor var de toppoffiserene bodde? Jo, de bodde på et hotell. Mens de andre var ute i krigen. Sånn var ikke Jesus. Og selv i dag så sitter vel de høyeste offiserene og herførerne trygt i sine kontorer eller tilfluktsrom. Nei, Jesus gikk foran. Til og med da Jesus ble arrestert, så sa han, la disse gå. Da var de ikke klar. Men senere sendte Jesus de ut, og sa, som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Da hadde de blitt klare over hva slags kamp de var med på. Og han realitetsorienterte de med orda, har de forfulgt meg, vil de forfølge dere. Kristne i Irak og Syria, Afghanistan, Pakistan, mange, mange land har blitt trua, og noen har jo nettopp opplevd det samme. Noen har til og med blitt korsfestet. Noen har blitt halshogd av ISIS. Noen har blitt torturert. Noen har blitt tvunget til å frasi seg sin kristne tro. Og derfor så tenker jeg, ta inn så mye du orker. For vi er forskjellige skrudd sammen. Noen blir helt frynsete av å lese for mye om andres nød. Da får vi, som orker det, ta til oss litt. Og både Open Doors, eller Åpne Dører, og Stefan Jensen sine nettsider gir informasjon om enkeltpersoner. Og vi kan gjøre noe. Vi kan være med i en sånn appelltjeneste. Og hvis kristne i Irak eller Iran eller Pakistan er fengslet for sin kristne tro, det kan være nok at noen i landsbyen sier at han har spottet Koranen, eller hun har brent Koranen, det kan være påstand uten hold, så blir de arrestert, og så sitter de årevis i fengsel. Men så er de opptatt av sitt rykte. Jeg bryr seg om hva folk i utlandet tenker om dem, så hvis vi er med på denne appelltjenesten, sender postkort eller e-poster til ambassader og så videre, eller til personer som vi får oppgitt gjennom disse organisasjonene, så kan vi være med og bety noe. Og en god del av de som har fått rettferdige dommer, som har blitt satt fri, har blitt etter den typen oppmerksomhet. Da kan du være med og redde noen. Du kan selvfølgelig støtte disse organisasjonene økonomisk. Du kan være med og med. Hva med oss kristne i Vesten? Norden og Norge? Ja, det er litt sånn tosidig dette her. På den ene side så må vi ikke kalle alt mulig for forfølgelse, tenker jeg. Men enkeltpersoner kan selvfølgelig oppleve både mobbing, og det har jo mange skoleelever opplevd. Det er tøft å være kristen og eneste tydelig kristen på en skole, eller en av få. Og da kan man oppleve mobbing. Og det kan jo være på en arbeidsplass også. Men det er på en måte sånne enkeltsaker, og da får vi ta fatt i det, selvfølgelig, når det skjer. Noen folk kan oppleve diskriminering. Vi har hatt en sånn reservasjonsrunde når vi har hatt henvisning til abort og litt sånn forskjellige ting. I Sverige har det vært enda tøffere. En jordmor har nylig vært i en rettssak. Hun fikk ikke lov til å jobbe på et sykehus med å ta imot barn, fordi hun nekta å være til stede når det ble utført abort. Det ville enda ikke skjedd i Norge, heldigvis. Men det kan være tøft for enkeltpersoner. Men jeg vil nevne en annen ting. Og det er på en måte en ting som vi kanskje merker noen av hver av oss. Det er en slags skamfølelse som blir kastet på oss. Fordi at vi er så gammeldags at vi ikke bare tror på Gud. Det er greit nok, liksom. Men at vi faktisk mener at det som står i Bibelen er sant. At det er viktigere å være kristen enn å være norsk, for å ta et uttrykk fra en debatt for en tid siden. Det finnes mange slags skam, type skam, men altså, det kan forvirre oss av og til. Hva er det vi føler? Fordi vi føler noe er galt overfor det. Nesten som vi tror vi har dårlig samvittighet, mens det egentlig er en falsk dårlig samvittighet. Hvorfor? Jo, fordi vi ser på oss selv med andres blikk. Og når den kristne trua vår blir gjort narr av medier, enkeltpersoner, rikssynsere, så kan vi påføres en følelse av skam. Skam, det er altså at vi har lyst til å gjemme oss bort. At det er pinlig. Ønsket vi ikke var der. Ønsket det var et hull i jorda som vi kunne gjemme oss ned i. Lurer på om Paulus opplevde sammen når han sier dette at jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier han i romerne. Kanskje han var en av de som nettopp forakta, latterliggjorde, spotta de kristne. Men så bytte han sine, og da var han av de som på en måte han tidligere hadde spotta. Da måtte han kanskje ta et oppgjør med den der skamfølelsen han også. Det var litt spekulasjon i bibelteksten, men Kanskje er det ikke helt på jordet. Det tøft å gå imot den kompakte majoriteten. Men når vi klar over mekanismen at vi kan bli påført skamfølelse, så kan vi også gjøre noe med det. Vi kan gjennomskue det, og vi kan på en måte forstå følelsen vi kan få. Og så kan vi se en annen vei. Tenke at ja, vi får lov til å være annerledes. Vi i verden, men vi ikke av verden. Vi en motkultur. Og så kan vi søke Jesus sitt blikk. Blikket fra Gud, vår far. Nå det sånn at alle må bøye seg for annen gang. Men vi kan vite det at når vi kledd i Jesus sin rettferdighet, så møter Guds blikk, så får vi bekreftet vår verdi. På en tilhørighet i den store Guds familie. Og da kan vi møte andres nedlatende blikk med Guds kjærlighet, uten å gjengjelde det med å se ned på dem, uten å forakte dem eller hate dem. Hebreerne 12. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, la oss legge av oss alt som tynger oss inn, som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, det siste punktet. Det passer godt med Hebreerne sin tekst som overgang til det. Be og arbeid. Ja, jeg har allerede sagt litt om det. Be. Søk informasjon. Og gi penger. Vær med i appellarbeid hvis det noe som du kan gjøre. Vær med å ta på seg de oppgavene kan. Tenker at dette kan jeg klare, dette vil jeg. Men som jeg nevnte i kunngjøringene, vi har flyktninger i Mæland også. Og noen kan kanskje være en sjåfør for noen. Hvis dere tar sjansen på å prøve å bli kjent med en familie eller en enkelt person, kjøre dem til forskjellige ting. For eksempel til språkkafé og språkundervisning. Eller til andre ting. Til gudstjeneste for den saks skyld. Eller møte. Det står stadig flere menigheter, også her i Nord-Hordland, som har nå et arbeid med flyktningene. Og mange av de veldig åpne, både kristne og de som kommer fra annen bakgrunn, nysgjerrige. Vi skal møte de med respekt, men mange interessert og åpne. Og vi kan være venmennesker. Så avslutter vi med Jesu ord i Matteus 25. Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta det rike i eie som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikk. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig.